naše škofije.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Dovolite mi, da tokratno oddajo začnem z molitvijo brata Ignacija Laranjage, Beseda in ogen. Oče, vir luči in toplote, pošli nam svojo živo besedo in daj, da jo bomo sprejeli brez strahu in se jo bomo prepustili, da nas bo prežgala. Naj pride tvoja beseda, Gospod, in ko bo v naših srcih zagorel tvoj neugasljivi ogen, bomo še mi nosilci tega ognja drug drugemu. Spremeni nas, Gospodu, tople in svetle besede, ki bodo znale na svetu zanetiti požar, da bo vsak človek začutil neskončne plamene tvoje ljubezni. Amen. V tokratni oddaji vam bomo namreč predstavili način, kako in kje začutiti neskončne plamene Božje ljubezni. Predstavili vam bomo izkušnjo Boga, ki bo v mesecu avgustu. Vabljeni k poslušanju.
Sprašujem se, kdo si, ti, ki mi govori, ki rešiš mojo dušo iz laži. Praviš, da si oče, oče vseh ljudi, in da sestre, bratje, smo mi vsi.
So pokoni ti vetrovi, demoni klonijo, zdraviš bolne, križ po vodi, množice te iščejo.
Obstojim brez besed, pred teboj, moj Abba, Oče, vem, da je prav vse mogoče. Osupljiv, čudovit, nedomljivo si usmiljen, le poklonim se, ostanem brez besed. Dar nisem še okusil ničesar kot ljubezen tvoja je.
Dal si sina, da na križu odplačal moje je dolgove vse.
Moja ba, Oče, brez besed. Moja ba, Oče, brez besed. Yeah. poklonim se, le poklonim,
on stoji brez besed. Pred teboj, moja Bože, vem, da je prav vse mogoče. Ostanem brez besed.
Ostanem brez besed. Moja Bože.
Prebrala vam bom nekaj napotkov iz molitvenega priročnika srečanje, ki ga je sestavil Ignacio Larañaga. Če boš čutil suhoto, mislil na to, da gre lahko za božjo preizkušnjo ali pa za naravno dogajanje v tebi. Ne sili se, da bi čutil. Daj, da te spremljajo trije angeli. Potrpežljivost. Mirno sprejmi, česar sam ne moreš razrešiti. Vztrajnost. Nadaljuj z molitvijo, čeprav ni česar ne čutiš. In upanje. Vse bo minilo. Jutri bo bolje. Ne pozabi, da je življenje z Bogom življenje vere. Vera pa ni v tem, da čutiš, marveč v tem, da iz Božjega razodetja veš. Vera ni čustvovanje, marveč prepričanje, ni razvidnost, pač pa gotovost. Za molitev človek potrebuje metodo, red in disciplino. Ob vsem tem pa mora biti tudi prilagodljiv, kajti Sveti Duh lahko veje tudi v trenutkih, ko si najmanj mislimo. Mnogi ljudje v molitvi pogosto ne napredujejo, ker nimajo metode. Kdor namreč moli, kakor pač pride, bo tudi kot osebnost ostal brez hrbtenice. Ne slepilo, temveč upanje. Slepilo izgine, upanje ostane. Napor, ne pa nasilnost. Močna prizadevnost povzroči duševno utrujenost in malodušnost. Vedi, da je Bog zastonskost. Zato je njegova pedagogika glede nas presenetljiva. Zato v molitvi ne moremo iskati človeške logike, ki pravi, določeni napori imajo določene sadove. Tolikšno dejanje ima tolikšen odziv. Takšnemu vzroku ustreza takšen učinek. Navadno se zgodi prav nasprotno. Ni pravega sorazmerja med tvojimi napori pri molitvi in rezultati. Zavedaj se tega dejstva in ga mirno sprejmi. Molitev je odnos z Bogom. Odnos pomeni pretakanje dušnih energij, ki me povezujejo z Bogom. Zato je povsem normalno, da se v človekovi duši porodi čustvo ali zanos. Toda pozor, pomembno je, da to čustveno stanje nadzorujeta umirjenost in jasnost. Morda se pritožuješ. Molim to, da v mojem življenju tega ni čutiti. Da bo moč molitve imela odmev v življenju, je potrebno. Prvič, povzemi svojo jutranjo molitev v preprost stavek, naprimer, kaj bi na mojem mestu storil Jezus, ki se ga boš spomnil v vsaki novi okoliščini dneva. Drugič, ko se boš srečal s kako nadlogo ali hudo preizkušnjo, se zdrami in si pokliči v zavest, da moraš čutiti, se odzvati in delovati, kakor Jezus. Zavedaj se, da moraš sam zelo malo storiti. To ti pravim zato, da bi te opogumil, da bi te ponavljajoči se padci ne strli. Vedi, da je rast v Bogu izredno počasna in polna korakov nazaj. Mirno sprejmi to dejstvo. Po vsakem padcu stani in hodi dalje. Tako v molitvenem priročniku srečanje spodbuja brat Ignacio Larañaga, ki v avgustu prihaja tudi v Slovenijo. Danes, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vas bomo povabili na izkušnjo Boga, ki bo potekala v Sloveniji od 21. do 26. avgusta v okviru delavnic molitev in življenja. Več o tem nam boste povedala gospa Breda Bider, dobar dan.
Dobar dan.
In provincial slovenskih kapucinov, brat Štefan Kožuh, dobrodošli.
Bog daj.
Najprej obema prav lep pozdrav. Natrosla sem že kar v vodo nekaj terminov, pa delavnice molitve in življenja, pa izkušnja Boga, pa ni eno in isto, ampak zelo povezano. Brat Štefan, pa bi mogoče vi te relacije speljali in povedali, zakaj pravzaprav gre.
Povezava teh obeh poti v svojo lastno notranjost in v povezavi z Bogom je začetnik delavnic molitve in življenja, pa tudi srečen izkušnja Boga. To je naš brat, kapucin Ignacio Larrañaga, doma iz Španije, živi pa že dolga leta v Čilu kot misionar. On je v nekem določenem trenutku svojega življenja v tistih burnih 60-ih letih začutil, kako človeka žejo po Bogu. Njega samega najprej zelo zažejalo po Bogu in zato je začel potem iskati način, kako odgovoriti na to žejo ljudi in je pripravil in potem vodil zelo intenzivna tedenska srečanja, s katerimi je pomagal ljudem vstopiti v ta globok osebni odnos z Bogom. Ta začetek je potem prav na pobudo laikov rodil delavnice molitve in življenja, ko se je ta isti program, ta ista pot uvajanja v molitev, v branje Božje besede, razširila v tedenska srečanja, se pravi vsak teden po 2 uri, in tako so nastale delavnice molitve in življenja, ki so, bom rekel, doživele veliko eksplozijo, ker so očitno veliko Božje delo ali pa velik odgovor na potrebo človeka, ki je v svoji naravi iskalec Boga.
Koliko let, brat Štefan, so zdaj delavnice že v Sloveniji?
Pri nas so od leta 1994, se pravi 17 let.
Breda, povejte nam več o delavnicah molitev in življenja. To ni gibanje, to je pač delavnica, ki dejansko pomaga, da odpremo vrata vsemu stvarstvu, ki nas obdaja in da znamo prisluhniti Bogu v nemiru vsak dana.
Ja, v prvi vrsti se mi zdi, da gre prav za to, da vzpostavimo do Boga res osebni odnos. Zdaj, Larrañaga večkrat pravi, da verjetno moliti neko molitev, izgovarjati besede, to ni tako težko, ne? Res vzpostaviti tisti osebni odnos do Boga, to pa ni preprosto. In tukaj z delavnicami molitve in življenja pomagamo udeležencem prav v tem, da lahko vstopijo v tiste največje globine. To pa preko različnih molitvenih načinov. Gre, kot smo slišali že v samem nazivu, delavnice molitve in življenje. Torej imamo molitev in življenje. Najprej molitev. Spoznamo različne molitvene načine na vsakem srečanju drugačnega. To zato, ker smo karakterno tako zelo različni, da lahko potem vsak najde tak molitveni način, ki njemu najbolj ustreza. In pa smo v različnih življenjskih situacijah. Ne? En dan mi je, da bi kar slavil Boga, ker sem poln enega lepega občutka, drugič sem pobit, suši, mi je nek drug molitveni način bližji. Tako da je ta paleta molitvenih načinov res zelo primerna za vsakogar. Potem imamo pa delavnice življenja. Delavnice molitve in življenje so zasnovane tako, da vedno dobimo zelo konkretne napotke, tudi za teden, ki ga potem preživimo, kako preživeti ta teden v duhu Božje besede, v duhu srečanja, ki smo ga doživeli in pa s tem molitvenim načinom, ki smo ga spoznali.
Je pa predvsem pomembno to, da te delavnice potekajo v jesenskem, zimskem času in spomladi in da človek na nje prihaja iz tedna v teden, enkrat na teden je to srečanje in potem to duhovnost živi med vsakodnevnimi problemi, ker recimo, ko gremo na duhovne vaje, se odmaknemo in potem nekako pristanemo spet v realnem življenju.
Ja, srečanje potekajo v bistvu 15 tednov, vsak teden 2 uri. In je čar prav v tem, ne, ker prvo, kar jaz se težko za 5 dni odmaknemo, a ne, da se vzamemo čas za duhovne vaje, drugič pa, če si na duhovnih vajah, potem, ko prideš v realno življenje, to včasih kar odnese. Ne. Tu pa tak korak za korakom gradiš ta osebni odnos z Gospodom. Seveda pa niso samo ta srečanje tisto, kar prinaša to globino. Bistvo delavnic, ki prinaša sadove, je vsakodnevne svete pol ure. Lahko deleženec hodi teden za tednom na naše srečanje, ampak če ne bo te vsebine prenesel svoje vsakdanje življenje uredno, vsakodnevno molitev, potem sadov ne more biti. Ne? In to je, se mi zdi, tisti glavni čar delavnic.
Zelo, zelo se strinjam s tem, kar govori Breda, kako lepo in dobro in rodovitno je, da se v praksi dan za dnem prepletata konkretno življenje in pa ta konkreten trud za to, da ima, to, da ima v tem življenju prostor tudi Bog. Kljub vsemu bi pa rekel, zdaj malo prid izkušnji Boga, ki jo želimo tudi mečkim predstaviti in na njo povabiti, da pa kdor le zmore časovno stopiti iz tega običajnega, vsakdanjega življenjskega okolja in ritma v en mir, v eno samoto in tam živeti 5 dni skupaj, to močno osebno srečanje Boga s pomočjo pač voditelja, a ne, je pa to lahko tudi izjemen, morda celo življenjsko enkraten trenutek, ko se lahko zgodi, jaz bom uporabil besedo, eno temeljito notranje prerojenje ali pa morda spreobrnenje celo. Tako da eno in drugo sta poti, ki volita k istemu cilju. In jaz bi tukaj rekel, tisti, ki ste bili morda na delavnicah molitve in življenja, pa ste morda začutili, da se je ta zvestoba, ta globina odnosa z Bogom malce ohladila. Idealno je, če zmorete priti na izkušnjo Boga in tam se bo razplamtel ta plamen, ki v vas tli, pa ne gori morda več tako močno. Ali pa nekdo, ki pač ni imel in išče, pridi, se bo razplamtelo, morda. Potem pa, če bo tukaj ohlajeno, pa lahko greš naprej skozi delavnice in postopoma v življenju in življenja obnavljaš to, kar je v tebe položil Bog.
Greje tudi, ko vihar vrši in grom grmi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja do končne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na nas, je ta. Skozi ogen ljubezni, ki skozi večnost gori. Skozi ogen, na poti teži. Ne boj se tega plamena, saj ga duša želi. Spomni se sina, ki za te je istočil so kri. Edini on je vreden, da zan goriš. Srce ne onemi. Imamo moč, ki nas brani, tudi ko sovražnik se močnejši zdi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja do končne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na ljubezni, ki skozi večnost.
Naše škofije.
V tokratni oddaji predstavljamo srečanje izkušnja Boga. V Slovenijo prihaja kapucin, brat Ignacio Laranjaga. Brat Štefan Kožuh, nam lahko poveste več o tem bratu?
Jaz moram reči, da mi je bila prav podarjena milost, da sem tega brata srečal. Nas je le skoraj 11,000 po svetu in se ne može vsakim srečati, in njega sem imel milost srečati. In kako sem ga srečal? V bistvu sem ga srečal skozi eno moje osebno iskanje Boga. Skozi resnično osebno iskanje poti, kako biti bolj z Bogom. In mi prišel naproti po svoji knjižici. Srečanje. In nisem slutil, da je to avtor moj sobrat. In ko so se potem osebno srečala in lahko tudi osebno pogovarjala, mi je zaupal tudi določene odlomke svojega življenja, ki jih ni na široko trosil okrog. Namreč on je človek, ki je globoko, osebno doživel eno posebno, milostno srečanje z Bogom, ki ga je povsem spremenilo, spremenilo v resničnega apostola, se pravi tistega, ki oznanja Jezusa Krista z vsem srcem, z vso dušo, tudi z vsem telesom, tisti, ki ga poznamo osebno, vemo, da je izredno ognjevit pričevalec za Kristusa kljub svojim 80 in nekaj letom. Tako da je sam kot osebnost, bom rekel, doživel to osebno srečanje z Bogom, zato si je potem tudi upal imenovati to, kar oznanja, ali pa ta način, s katerim oznanja, izkušnja Boga.
Ampak po moji izkušnji, imela sem to milost, da sem doživela izkušnjo Boga z Ignacijem Laranjago, me je navdušila ta njegova preprostost in zemeljskost. Kljub temu, da stremimo k temu presežnemu, iščemo Boga, je nenavadne prvo spoznanje to, da si le človek, da si iskalec in da si tak kocin, da te ima Bog takega rad, zame, ne vem, velika milost.
Ja. Dejansko je on, ima dve podobi, če lahko rečem, dve podobi. Ena je podoba oznanjevalca v trenutku, ko spregovori o Jezusu Kristusu. Takrat je popolnoma predan njemu. Resnično duh govori po njem. Druga je pa podoba potem tega čisto osebnega, bom rekel, vsakdanjega življenja. Izredno skromen, kot rečeno, izredno preprost in tudi izredno zadržan. O tistih svojih najglobljih izkušnjah Boga ni spregovoril 30 let nikomur. To je zadrževal kot zase, kot eno veliko skrivnost. Šele ko so ga mnogi prepoznavali kot človeka, ki nosi nekaj več v sebi in so ga nagovarjali, podeli to, ne skrivaj tega, je s težavo pa vendarle potem spregovoril. Tako da je zelo skromen, zelo iskren pričevalc Jezusa Kristusa in prav ta dvojnost, ki ni dvojnost v negativnem pomenu, ampak v pozitivnem pomenu, se mi zdi, da je tudi na vrste znamenje pristnosti njegovega življenja.
No in tudi ta milost, da pride v Slovenijo, je velika.
Velika, nenavadno velika, bi rekel. Jaz, ko sem bil lansko leto v tujini in mi prišla priložnost, da ga pokličem po telefonu, spontano med pogovorom sem rekel: Ignacio, prideš drugo leto še kaj v Slovenijo, oziroma v Evropo, prav pridem, bi prišel tudi v Slovenijo. Ja, pa bi morda, daj pokliči me čez par mesecev, da vidiva datum. In potem pridem domov, dobim elektronsko sporočilo, pridem, povej, kateri teden želite.
No in pride breda, kateri je datum, kje je kraj, kjer bo izkušnja Boga in kako naj se prijavijo. Mogoče zdaj je čas, da povemo nekaj teh osnovnih informacij.
Torej, srečanje izkušnja Boga bo v Sloveniji potekala v Celju pri svetem Jožefu konec avgusta, in sicer od 21. do 26. avgusta. Prijave zbira gospa Magda Sever, mogoče lahko povemo tudi telefonsko številko,
seveda,
kamor se lahko ljudje prijavijo, in sicer 031 893 457.
Za prijave je pa še čas, kaj ne?
Seveda je še čas do zapolnitve mest, seveda. Zdaj več kot pol je že zasedenega doma, kar smo zelo veseli takega odziva. Takoj, ko je prišla informacija do tistih, ki količkaj poznajo delavnice molitve in življenja, so se kar hitro prijavili in se mi zdi res dobro, tako za tiste, ki nič ne poznajo, ne, delavnic, da izkusijo to, kot za tiste, ki so delavnice že dali čez, ena velika poglobitev. Sama osebno se spomnim, ko sem že nekaj delavnic imela za sabo in ko sem imela možnost obiskati tudi izkušnjo Boga, kako neverjetna poglobitev teh vsebin se lahko doživi. Neke molitvene načine, sploh te, ki zahtevajo malo več koncentracije, več umirjenosti, kot je to kontemplativna molitev, molitev dviganja, poslušanja, je to idealna priložnost, tako, ne vem, po petih dnevih, a ne, ne tišine, miru, potem vstopiti na tako molitev, to so res take neverjetne izkušnje, ki ti potem dajo moč tudi kasneje v vsakdanjem življenju, v tistih kriznih trenutkih, da imaš en izvir, kamor se lahko vedno vračaš. Tako da res vsem toplo priporočam.
In v vabilu ste napisali, v dneh srečanja izkušnje Boga bomo zdravili duhovno umrtvelost, ki nam jemlje voljo do molitve in domačnost z Bogom. Pa se ustavimo pri tej prvi točki. Rak rana celotne družbe pravzaprav.
Ja, mi smo živi in življenje potrebuje vedno novih vzpodbud. Kakor hitro se življenje začne ustavljati, pomeni, da je nastopilo obdobje smrti ali pa počasnega umiranja, ki vodi v smrt. Tako moramo vedno znova dajati teh, bom rekel, impulzov ali pa hrane. Tukaj bomo govorili o duhovni hrani, našemu notranjemu duhovnemu življenju. In takole srečanje, kot je 5-dnevno srečanje izkušnja Boga, je dejansko ena močna porcija, bom rekel kar banket, ki lahko človeka pripravi za življenje, mu potem da tistih novih moči, veselja, svežine, da se lahko sooča s konkretnim življenjem z drugačnim pogledom, ker svet je tak, kakor ga vidimo mi, ne tak, kakor je, ampak tak, kakor ga vidimo mi.
Breda, tu gre pravzaprav za novo rojstvo, na novo se rojevamo, kaj ne?
Ja, kdor vzame zadevo resno vsekakor. Se mi zdi, da če nekdo resno zaživi eno tako izkušnjo, potem mora iz tega srečanja priti drugačen. Ne? Dejstvo pa je, da vse okrog njega postaje takšno, kot je bilo. In se mi zdi, da če pride prerojen v to vsakdanjost, potem lahko tudi se drugi začnejo ob njem spreminjati. In to spreminja družbo, če ste rekli, ne, da je tako. To rak rana naše družbe.
No, zapisali ste tudi, da bomo postajali duhovno močni in svobodni ljudje. Včasih se zdi tistim, ki opazujejo oddaleč, se zdi vera bolj ovira. Dejansko pa je to pravi izvir, ki daje moč in svobodo.
Ja, to je to notranje življenje. Dejansko je tista skrita navzočnost Boga v človeku. Vodnik, pravzaprav vodnik, impuls za vse tisto, kar se dogaja na zunaj. In če je torej kristjan, ki se srečuje z živim Bogom, pripravljen sprejeti to Božje življenje v sebi, samo po sebi postane njegova navzočnost sredi tega sveta izvir novega življenja. Bom rekel tako, tak človek spreminja svet, evangelizira svet ne z besedo, ampak z življenjem iz besede, ki v njem postane meso. Pomeni konkretnost, dejanj, besed, misli, ki so vse dobre, ker izvirajo iz tega dobrega, edinega dobrega, ki je Bog, ki živi v tem človeku.
Skušali bomo ustvarjati tudi mir srca, ki je tako pomemben, kaj ne, Breda.
Ja, tako na delavnicah molitve in življenja, kot na samih srečanih izkušnja Boga, je zelo pomembna tudi sama priprava na molitev. Zato se poslužujemo enih takih kratkih umiritvenih vaj, zato da je najprej telo in naša notranjost pripravljena sprejeti Boga. Zato še ni molitev, ampak je pa ena zelo pomembna stvar v tem približevanju Bogu, da izpraznemo svojo notranjost in v končni fazi potem ustvarimo ta mir srca.
Thank you.
Molitvenih načinov je več. Te v molitvenem priročniku srečanje opisuje tudi Ignacio Larrañaga, brat kapucin, ki prihaja v Slovenijo. Mogoče je prav, da se v tem trenutku odločimo, si pripravimo zvezek in vanj zapisujemo svoje molitve. Preprosto zapišemo to, kar v molitvi želimo povedati Gospodu. V trenutkih stiske, v obdobjih notranje suhote ali neukrotljive raztresenosti ter v dneh, ko se počutimo notranje pobiti zaradi različnih porazov, je lahko to edini način molitve. Prednost tega molitvenega načina je predvsem v tem, da je človek zelo zbran in da so mu te molitve lahko v pomoč kdaj pozneje. Brat Ignacio Larrañaga je napisal veliko molitev, kar je molil tudi na ta način, in v molitvi upanja prosi: Gospod, spet sem pred tvojo skrivnostjo. Neprestano sem uvit v tvojo navzočnost, ki tolikokrat postane odsotnost. Iščem tvojo navzočnost v odsotnosti tvoje navzočnosti. Ko pogledam veliki svet človeške zemlje, se mi zdi, da jih mnogo ne upa več vate. Sam izdelujem svoje načrte, postavljam cilje, polagam kamne za stavbo, katere edini stavbenik sem po vsem videzu sam. Ljudje smo danes pogosto bitja, ki se gradimo in pri tem zaupamo le vase. Daj mi, Gospod, najgloblje prepričanje, da bom uničil svojo prihodnost, če ne bo vedno navzoče upanje vate. Daj mi globoko razumeti, da kljub neredu, ki me obdaja, kljub noči, ki me obdaja, kljub utrujenosti mojih dni, moja prihodnost vendarle počiva v tebi in da bo zemlja, ki mi jo kažeš, na obzorju jutrišnjega dne boljša in lepša. Tvoje skrivnosti zaupam, tvoje korake in svoje dni, ker vem, da je tvoj sin in moj brat premagal malodušnost in zagotovil novo prihodnost, ko je od smrti prešel v življenje. Amen.
Thank you.
Z menoj sta gospa Breda Bidar in brat Štefan Kožuh. Pogovarjamo se o izkušnji Boga, pogovarjamo se o delavnicah molitve in življenja, ki potekajo vse leto. Izkušnja Boga pa je neka nadgradnja ali pa krona ali pa dobra dopolnitev, karkoli že, lahko pa seveda tudi lepa izkušnja za tiste, ki ne poznate niti delavnic molitve in življenja, in pravzaprav tudi vsem tistim bi radi danes povedali, da so dobrodošli. Že smo se dotaknili, kaj vse se bo dogajalo v dneh srečanja izkušnje Boga. In zdaj bi se ustavili pri točki, poglabljali bomo vero in premagovali mlačnost. Brat Štefan.
Vera je dar, vendar ni nek avtomatski dar. Dar je treba sprejeti, daru se je treba odpreti. In ta čas petih dni, ko bomo vodeni skozi besede, skozi, bom rekel, to močno oznanilo samega ustanovitelja izkušnje Boga in delavnic molitve in življenja, brata Ignacija, mislim, da bomo tudi v tem okolju, ko nas bo več, ne, lahko bolj deležni tega daru, ker si bomo tudi med seboj na nek način, čeprav bomo živeli v tišini, vsak za sebe bo skušal iskati in hoditi to pot vere, pa vendarle okolje, več ljudi, ki išče isto in zasleduje isti cilj, si med sebojno pomagamo in tako okolje preprosto daje več možnosti, če rečem, več sadov, več darov, prav na tej poti iskanja vere oziroma poglabljanja vere in premagovanja mlačnosti, se pravi te indiferentnosti, te v negativnem pomenu besede, vsak dan jaz ti, ko Bog je, ampak tam nekje. Vera pomeni, Bog je z menoj. Bog je tu. Bog je smisel mojega življenja. Bog je tisti, ki mi v meni ustvarja odločitve, ki so pomembne in dobre in take, kot jih on želi.
Breda, zaživeli pa bomo tudi s pravo seboj in z drugimi, s poudarkom najprej s seboj, potem z drugimi.
Mislim, da izkušnja Boga ima eno zelo domišljeno strukturo, vsebinsko strukturo, ki se čudovito nadgrajuje. Najprej gre za eno globoko izkustvo ljubljenosti, da sem ljubljen od Boga. In šele potem, ko to doživim, se lahko toliko odprem, da si priznam tudi svojo grešnost, svojo človeškost. In tu nastopi ta moment sprave, ne, v odnosu do sebe, da si znam odpustiti, da znam potem odpustiti preko tega doživetja ljubezni tudi bližnjim in se odpreti Bogu. To isto dinamiko spremljamo tudi v delavnicah molitve in življenja, ki se na koncu nadgradi s tem čudovitim vprašanjem, ki ga tisti, ki so to izkušnjo ali delavnice že dali čez, zelo dobro poznajo. To je vprašanje, kaj bi na mojem mestu storil Jezus. In če se tako vprašamo to vprašanje v svojih življenjskih situacijah, potem verjetno ravnamo precej drugače, kot če čisto spontano odreagiramo. Ne? Tako da lahko že marsikaj naredimo na sami preventivi, da ni treba toliko odpuščanja.
No, zelo simbolno pa je tudi vse pri delavnicah molitve in življenja tisto dejanje, ko zamere, stiske, težave zapišemo in dejansko darujemo, položimo na ogen, da zgori. Meni se je tudi to zdaj vedno zelo močen trenutek.
To imenujemo žgavna daritev ali holokaust. To je dejanje vere. Kot je Breda omenila, ne, potem ko izkusiš Božjo ljubezen, potem ko doživiš to novo obzorje, ne, to širše obzorje življenja, ko nisi več zaprt v neke lastne problemčke, ne, zdaj bom rekel tako namenoma, kaj ti dejansko postanejo tako majhni, ko se ti razširi obzorje, obzorje Božje ljubezni in njegove iznajdljivosti, s katero nas vodi, ne, če tudi preko težav. Ampak mi zaupamo van, prosto tega zaupanja van, da nas bo vedno, vedno pripeljal tudi čez rdeče morje, če bo treba, se pravi bo storil tudi neverjetne stvari za nas, če mu bomo zaupali, zato mu smemo, mu moremo izročiti te svoje resnične težave, ki včasih niso majhne, ampak ne s križem rok, s tem, da bi stali križem rok, najprej sami poskušamo reševati stvari, vendar ne v tisti tesnobi, kaj bo, kaj ne bo. naredim, kar lahko, 100%, če to zmorem, kar pa ne zmorem, kjer pa se mi ustavi ta moja moč, kjer se srečujem z izvršenimi dejstvi, ki jih za preteklost ne morem več popraviti, tam pa rečem, Oče, v tvoje roke izročam, v tvoje roke se izročam in tukaj človeka preplavi mir. Tist globok notranji mir, ki je biti otrok v naročju svojega ljubečega in ljubljenega očeta.
Oče,
Brat Ignacio Laranjaga, molitev izročitve. Oče, izročam se tvojim rokam. Stori z menoj, kar hočeš. Za vse, kar boš hotel storiti z menoj, se ti zahvaljujem. Na vse sem pripravljen, vse sprejemam, da se le zgodi tvoja volja v meni in v vseh stvareh. Nič drugega ne želim, moj Bog. V tvoje roke polagam svojo dušo. Izročam ti jo, moj Bog, z vsem žarom svojega srca ti jo dajem, ker te ljubim in je zame potreba ljubezni, da se dajem, da se izročam v tvoje roke, brez meja, z neskončnim zaupanjem, ker si ti moj Oče. Amen. Ta izkušnja Boga je namenjena tudi temu, da bi ljudje v sebi premagovali stiske in strahove, ki jih je tako veliko in ki nam jih tako ponujajo. Pa včasih ljudje znamo potrkati na vrata zdravnika prositi za pomirjevala, na vrata terapevtov, kar je Bogu hvala, da jih imamo prav, ampak na ta Božja vrata pa kar ne trkamo, ne?
Ko sem poslušal tole besede, se mi je oglasila pesem O Gospodu je moja moč. Če bomo stopili na to pot, zares stopili na to pot izkušnje Boga, bližine z Bogom, potem jo ni stvari na svetu, je ni stvari na svetu, ki bi me mogla spraviti v žalost, govorim zdaj o tisti trajnejši, za hip jasno, saj nismo angeli, smo ljudje. Ampak takoj, ko se pojavi neka težava, se bo meni tudi glasilo zaupanje, Gospod, nisem sam. Moja moč ni v meni, ti si moja moč. Ampak to se lahko zgodi samo, če sem prej šel skozi tak intenziven proces tega resničnega, osebnega, v srce dotikajočega se srečanja z Bogom. Ko to enkrat zaplamti v meni, ko se to enkrat zgodi, to pa ni stvar zgolj nekega človeškega prizadevanja, ampak je stvar milosti Boga, zato je tako srečanje, kot je srečanje izkušnja Boga, resnično milostni čas, ko me Bog čaka, da bi me obdaril s to svojo bližino. Če se je to zgodilo in ko se to zgodi v človeku, potem bodo njegovi odzivi na kakršnokoli stisko, osebno, drugih, absolutno drugačni, kot so bili doslej, ko ni bilo te notranje moči, tega živega življenja Boga v človeku.
Breda, vam delavnica molitve in življenja, njihovo vodenje in tudi izkušnje Boga, ki ste jih že doživeli, pomagajo premagovati stiske in strahove vsakdanjega dne.
Vsekakor. V bistvu zdaj, ko gledam na svoje življenje nazaj, si skoraj da ne znam predstavljati, kakšno bi moje življenje bilo brez tega. Se mi zdi, da svete pol ure, to se pravi, vzeti si čas vsako jutro za Boga, da je to tako, kot si pripraviti zajtrk. Nujno potrebno, če hočem, da dan preživim v svobodi. Lahko se temu tudi odpovem in tega jaz lahko tudi ne molim in živim, ampak to življenje nima nikakršnega naboja. To zelo dobro sama izkušam, ker živim v svetu, ker hodim v službo, ker pridejo tudi dnevi, ko sem zjutraj preveč utrujena, da bi zmogla si res vzeti čas za molitev ali pa je molitev zelo površna. In ta dan res gre mimo brez ene vsebine. In ko se zvečer ozrem nazaj, se mi zdi, da je šel dan mimo. Ne? Če pa ima ta blagoslov, ki ga zjutraj prejmem od Gospoda, pa je življenje drugačno. In vidim, ljudje se potem odzivajo drugače okrog mene. V službi stvari lepše tečejo. Tako da je to res ena pomembna stvar. Zelo pomembno se mi pa zdi tudi to, kar lahko doživimo na izkušnji Boga, da si vzamemo vsake toliko časa tudi čas za to poglobljeno življenje z Bogom. Ne samo vsak dan svete pol ure, ampak vsaj enkrat na leto, recimo eno daljše obdobje, ko se lahko odmaknemo in to je res lepa priložnost na izkušnji Boga konec avgusta.
Gospa Breda Bider, še enkrat povejmo tiste dejstva, ki so za prijavo pomembna.
Torej, izkušnja Boga bo od 21. do 26. avgusta v domu Sveti Jožef v Celju. Prijave pa zbira gospa Magda Sever na telefonski številki 031-893-457. Morda še to informacijo, da naj tisti, ki se bodo odločili za izkušnjo Boga, se bo prinesel sveto pismo, nekaj, kamor lahko zapišejo stvari in pa knjigo srečanja, ki pa jo bo sicer možno tudi tam kupiti, če pa jo kdo že ima, pa lahko to prinese s seboj. Glede na to, da bo izkušnja Boga potekala v španščini, imamo to milost, da bo simultano prevajal brat Štefan, kar pomeni, da bo takr dve močni karizmi skupaj in mislim, da je to res eno veliko doživetje in smo lahko zelo hvaležni, da bomo to lahko izkusili tudi pri nas v Sloveniji.
Brat Štefan Kožuh.
Jaz bom rekel tako, da se sam osebno zelo veselim tega srečanja, ker se mi zdi, da ga zelo potrebujem, da tudi sam potrebujem te svežine duha, ker kakorkoli, čeprav je vsako jutro čas za Gospoda z moje strani absolutno rezerviran, je, tako kot je rekla Breda, nekaj teh močnejših dni nujno potrebnih. Čeprav bojo to za mene delovni dnevi, ker bom, kot rečeno, prevajal, točno vem, da bo to delo. Ker si bom na nek način dvakrat ponovil stvari, najprej jih bom slišal dobesedno iz njegovih ust, potem pa jih skušal priti v slovenščino, gotovo zelo blagoslovljeno in jaz zaupam, da bo tukaj močno na delo Sveti Duh. To sem že doživel, neverjetno doživel prav pri prevajanju brata Ignacija, čeprav sem to delal z velikim strahom, zdaj tega strahu nimam več, ampak nasprotno v meni raste to veselje, da bom lahko spet skupaj z vami, ki boste prišli, deležen te moči duha, ki seže tako neposredno in prav tam, v tisti kotiček tvojega bitja, kjer ti njega in njegov moč najbolj potrebuješ. Pridite, stopimo na to pot skupaj.
Hvala obema, hvala gospa Breda Bidar, hvala brat Štefan Kožuh in res pogum, ker bo obrodilo sadove.
Dobrodošli.
Srečno.
Hvala za pozornost, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Z Bredo Bidar in z bratom Štefanom Kožuhom sem se pogovarjala Mateja Feltrin-Novljan. Vsi vsem želimo lep preostanek tega poletnega četrtka. Pa srečno.
Naše škofije.